iplir azatlıq radiosu. Ertiringiz xayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi. Bu gözýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmeden olan günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allahmurat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Tajikistan'ın energetika ve sanayi ministri bilen gepleşip geçirdi. Kırgızistan'ın prezidenti OBS guramasyny yurttaky reformalara gollaw bermäge çağırdy. Kazakistan'ın häkimetleri siyasi bozgunlyk islap bu ýurda baran 29 sany özbek raýatyny ekstraditsiýa etdi. Özbekistan Tajikistan'ın bir terhetçi etkerini tutsak etdi. Daşar döwletler Libiýanyň opozisiýon milli geçiş geňeşine uly maliýe ýardymyny bermekçi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Täjikistanyň energetika we sanayat ministri Şerali Guly kabul etdi. Duşukda taraplar Aşgabatda geçen Türkmen-Täjik hökümet ara komissiýasynyň nowatdaky matlagatynyň gün tertibine äkin meseleler bilen baglanşykly gurrun etdiler. Hususan da Türkmen prezidenti bilen Täjik ministri iki ýurdun sewda, iqtisady, energetika, owa hojalygy, transport, kommunikasiýa we medeni budoklardaky hyzmatdaşlyklaryny ösürmekligiň perspektiwalary barada pikir alyşdylar. Düýne Wena sapar edýän Gürgistanyň prezidenti Roza Otunbaýewa ýurdun gün ortasynda ýüz beren etniki çaknaşyklaryň bir ýyllygyna gabatlap eden çykyşynda OBS guramasyny Gürgistanyň içeri işler ministrliginäki reformalara gollaw bermäge çagyrdy. Hususan da ol Gürgistanyna alınıp barlayan reformalaryň çäklerini ýurdun kanun moraly strukturalarynyňki reformalaryň hem netijeliligini gazanmagyň möhümligini ýetirdi. Ol Wena saparyndan soň şuňy Gürgistanyň gün ortasyna sapar edip geçen ýyl etnik çaknaşyklaryň bir ýyllygyna bagyşlanan hatyra çäherlerine gatnaşmakçydygyny aýtdy. Dogry bir ýyl mundan öňkü Gürgistanyň Günörtä regionunda yerli gürgizler bilen etnik özbekleriň arasynda tutuşan çaknaşyklar 400-den öwrek adamyň ölümine getiripdi. Dün Gazakstanyň hökümeti resmileri tiýatry bozgunlyk islap Gazakstana baran 29 sany Özbek raýatynyň ýyllaryna Özbekistana ekstraditsiýa edilenini habar berdiler. Geçen ýyl Gazakstanyň migrasiýa gullugy bu özbek raýatlaryna syýasy gaçyp atylga bermekden ýüze urun soň, bu raýatlar Almaty şäheriniňki izolatorda tutuş bir ýyl gabawda saklanypdy. Insan hukuklaryny goraýan ýerli we halkara guramalary bu gurrun edilen raýatlaryň Özbekistana dolanyp baran halatynda olaryň tutsak edilmelere we gynanmalara sebäpkar edilmeklerini mümkinligini aýdyp bu barada alada bildirip gelýärler. Özbekistanyň bu raýatlary özlerini ýurdun häkimetleriniň dini ekstremizmde yerliksiz aýplama bildirýänliklerini aýdýarlar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Birleşen Arap Emirliklerine Libya'daki siyasi vakalara bağışlanıp geçirilen halkara matlagatında Libya'nın opozisyon milli geçiş geçişine 1,13 milyar dolar yardım vermek varada karar kabul edildi. Abu Dhabi'de geçirilen bu matlagata Birleşen Ştaatların Lulu Sekretari Hillary Clinton, Fransiyanın, Britanya'nın ve Avustralya'nın resmileri şeyle hem kebir Arap yurtlarının Şoltan'la Katar'ın, Kuveyt'in ve İrdan'ın yukarı dereceli resmileri katnaştılar. Matlagata katnaşan Avustralya'nın Dışarı İşler Ministri Kevin Rudd bu maslahatın esas maksadı var da şöyle dedi.
The emerging consensus view among this group of foreign ministers is that Gaddafi's days are well and truly numbered.
Dışarı işler ministerlerinin bu toporunun arasında göze iyileyen esası garayış Muammar Gaddafi'nin gününün sanalgıdığı var da ki garayıştır. Şuna göre de hedir kıvaut Libya'da Gaddafi'den son emele gelecek yağdaylara tayyarlık görmek vavatta halkara cemiyetçiliğinin aladaları hat arttı deyip Kevin Rudd belledi. Dün Özbekistanyň resmileri ýurdun Surxandaryýa regionunda Täjikistanyň bir terhetçi etgeriň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Özbekistanyň Milli howpsuzlyk gullugynyň bu barada ýaýradan beýanatyny tişenme güni eli ýaraglı Täjikistanyň etgeriň ýurdun terhetini bir kanun bolup geçmäge synanşy geden wagty tutsak edilendigini aýdylýar. Dün Belarus'un resmileri ortiyetin Belarus'a satyan elektrik energiýasynyň möçberini 2 hissä azaldandygyny ma'lum etdiler. Resmileriň maglumatyna görä bu çäre Belarusun ortaya olan belgiler bilen bağlanışıklı Belarusun Energetika Ministerliğinin Metuva Sekretari Ludmila Jankovic Hedir Kıbağıt elektrik energesinin sevdatı boyunca Belarusun ortaya $54 million belgesinin bağırdığını aittı. Onun aitmanı göre ortaya satın alınan elektrik energesi yurdun ulanyan elektrik energesinin 10% golayını tutuyor. Dün Amerikanın Birleşen Ştaatları İran'ın 3 tane hükümet kurulmasına karşı sanksiyaya girdiğini ilan etti. Washington'un resmileri bu sanksiyaların İran'la 2009 yılda geçirilen prezidentlik saylarlarından sonki geçen neurun içinde insan hukuklarının baskılanma bilen bağlanışıklı vakalar sebepli girdiğini malum ettiler. Onların aitmaklarına göre sanksiyalar İran'ın revolüsyon gvardiyasına basit harbi toplarına ve İran'ın polisi idaresine karşı girdiler. Bu sanksiyalar esasında Bu toparlara degişli Birleşen Ştaatları ilaqı islendi kurban katapları ve biznes işleri dondurulyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağadın mühim haberlerinden kabirler bilen tanış oldunuz.